În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem marți. Am făcut mai repede pentru că am mai refuzat pe domnul Remus Rădulescu. Cred că știți pe dânsul, tot apar la Trinza și are el un om deosebit, un om bun. Și tot mă invite, l-am tot refuzat și acum nu l-am mai refuzat. Și el tot de mare marța de la ora 8 și 10 la Radio Antena Satelor și de aceea am făcut mai repede. Nu pot să nu să încep fără să nu mi-amintesc, să nu vă amintesc, să nu amintesc cu durere de Georgeta, bună credincioasă din biserica noastră, adică de mulți ani, ucenică de-a mea și care astăzi a trecut la cele veșnice, o femeie de 48 de ani, 50 cel mult, și care a suferit foarte mult toată viața. De fapt, sunt convins că de când o știu, era numai într-o suferință. A suferit cu soțul ei, de care a trebuit să se despartă până la urmă, pentru că probabil că și suferea de anumite boli psihice soțul ei. Boli psihice care le-au moștenit copiii și a rămas cu cei doi copii ai ei, care i-a crescut cu greu și ei au dobândit aceste boli psihice care... Asta aviz la fetele care se păstrez zicând că lasă, că nu contează, că iubirea învinge. Copiii moștenesc bolile, mai ales psihice, de multe ori și aici s-a întâmplat să fie așa. Și pe lângă suferințele și durerile înfricoșătoare care le-au adus copiii dependenți, ajunși și când zic dependenți și când zic bolnavi psihic amândoi, au adus suferința asupra altor oameni în jur și a trebuit să dea răspuns pentru toți aceștia și să se rușineze în fața tuturor și copiii au făcut greșeli și prostii și fac în continuare și acum culminând cu faptul că copilul care a rămas cu ea l-a ucis-o azi dimineață pentru că era bolnav psihic, era schizofrenic, numai că noi suferim de o societatea noastră are încă o hibă mare, are multe, dar are una pe care greu de acoperit și am avut problema asta și eu și alți duhovnici și alți oameni, nu numai, și judecători și medici, această problemă că nu se poate să duci pe cineva la psihiatrie dacă acela nu vrea și nu semnează el cu voia lui și nu se duce el. Ori oamenii bolnavi de schizofrenie, nediagnosticați acolo, dar se vede clar că-s bolnavi cu schizofrenie paranoidă, cum avea fiul ei. Adică vedea, auzea sunete, credea că ea e un demon, strâns-o de gât, nu știu ce a mai făcut. Dar putea să cheme salvarea și așa, dacă salvarea îl găsea și poliția îl găsea liniștit, zicea, n-avem ce să-i facem, asta este. Înțelegeți? Trebuia să-l găsească într-o criză absolută cu cuțitul în mână ca să-l ia, să-l ducă. Și atunci era discutabil dacă îl lasă să... Și asta s-a întâmplat nu numai la ea, ci la nenumărați alții. Deci nu se poate face nimic. Nimic. Nu se poate face nimic. Și trebuie să stai și cum? Și a mamă fiind, cum să-și dea copilul afară din casă? Nu? Cum să... Care, pe care îl căina și îl, era îndurerată că suferă de bolile acestea și el ce vină are că suferă. Și s-a întâmplat așa. Dar asta să fie așa cumva ca un semn pentru toți. Boala trebuie tratată. Nu se poate altfel, mai ales boala psihică. Nu există posibilitatea asta că lasă că îi dăm ulei sfânt și nu mai știu ce. Și nu, e boală ca toate bolile și nu-l ispitim pe Dumnezeu. Așa cum și bolile de ficat nu se tratează numai cu rugăciune și așteptăm de la Dumnezeu să se tămăduiască dacă noi nu facem tot ce putem face. Așa, cu atât mai gravă este boala psihică. Bine, ea sărăcuța vrea să-l trateze, mai ales că era psihologă, dar sistemul ei e bolnav și nu știu. Și bine, ideea se merge pe ideea că să nu se facă abuzuri cu această că poți să acuzi pe oricine că e bolnav și să-l ia să-l ducă la psihiatrie și atunci să nu se facă abuzuri. Pentru asta ar putea găsi o cale de mijloc. Da, mi se pare groaznic. Adică e foarte, e dureros. Pentru ea e sfârșitul unei dureri. Cred că a primit de la Dumnezeu, adică va auzi de la Dumnezeu ceea ce a zis Avram săracului, tu ai purtat cele grele pe pământ, vino să iei de cele bune. Adică nu de ea mă întristez și de tot ce lasă în urmă. O mamă bolnavă la pape care am grijă, acest copil care nu știu ce va fi cu el, dacă îl închide, închide pentru mulți ani, dacă nu îl închide, ce va fi cu el, cine o să se grijească de el. Nu știu, mi se par lucruri grele. Oricum, cei care vreți să ajutați pentru mormântarea ei, la Andreea Chireacă, o știți, și-a dată de la lumânări îmbrăcată în negru, ori ei personal, o găsiți voi, nu știu, altfel. Și prin ea, și prin noi ce adunăm, dăm familiei ca să o poată îngropa. Pentru că nu o duceau prea bine ei. Familie extinse, că familia copiii nu o pot ajuta. Așa. Nici mama ei. Fratele ei, care tot aici la biserică venea cu familia și vine. Da, e foarte dureros, dar asta trebuie să vorbim și despre asta. O asemenea problemă s-a întâmplat, un asemenea necaz s-a întâmplat într-o parohie ortodoxă din New York, cred că, acum 25-30 de ani, când o mamă, o femeie ortodoxă, în perioada după naștere, postpartum, cum se zice, având starea aceea de depresie și singură, îngrijind copilul și și-a aruncat copilul pe fereastră de la etajul nu știu care. Și toată parohia aceea din ortodoxă de acolo, din New York, s-a tulburat, pentru că femeia aceea venise la biserică, nu știu când venise, cum venise, cât se împărtășea, cât nu se împărtășea, dar cum s-a ajuns la așa ceva? Așa își puneau problema toți, așa cum zice și noi, cum s-a ajuns la așa ceva? Și un teolog care era acolo, un bun teolog rus, a găsit aceasta, a găsit el, a explicat comunității că și ceea ce vă spun și eu acum, a explicat așa, a zis păcatele se mulțesc tot mai mult, păcatele oamenilor sunt tot mai multe, ele se adună ca niște depozite imense pe care diavolul se îngrijește. Până acum păcatele noastre, ale multora din lumea, cel puțin din lumea creștină, erau cumva curățate și prin rugăciunile oamenilor și prin rugăciunile oamenilor, în primul rând, prin căința lor, prin pocăința lor, prin faptul că participau la Sfânta Liturghie și că cereau iertarea păcatelor prin sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos și se descărcau cumva aceste depozite ale răului. Și acest teolog spunea că acum aceste depozite ale răului sunt tot mai pline, pentru că diavolul strânge tot mai mult și răul făcut de noi, chiar dacă ne numim creștini și știm că de multe ori noi creștinii așa și creștini, da, să zicem că suntem creștini. Noi creștinii continuăm să păcătuim și zicem, ei, lasă că mai iartă Dumnezeu și continuăm să păcătuim și noi am păcătuit și aseară și am păcătuit și ieri la prânz și am păcătuit și azi noapte și prin nepăsare și prin uitare și prin și toate aceste mici păcate făcute de noi și față de alți oameni se adună în aceste ferme ale răului, depozite ale răului, hambare ale răului și acest rău, spunea acest teolog, caută să se întrupeze, diavolul caută să-l întrupeze, adică răul în lume este un loc pe care diavolul poate călca și de care se poate folosi ca să-și înmulțească răul în lume. Răul făcut de om este o piatră pe care diavolul o poate folosi sau un loc de care se poate folosi ca să înmulțească răul în lume și spunea el că acest rău poate diavolul încearcă să-l întrupeze în vasele slabe. Unde să-l arunce pe pământ, unde să-l cultive decât în vasele slabe și că vasele slabe sunt oamenii cu probleme psihice, sunt femeile înainte și după naștere sau oamenii în situații limită, nu numai femeile, dar femeile atunci trec printr-o criză foarte mare și sunt foarte slăbite psihic și fizic. Orice om a ajuns la limita ființei din punct de vedere fizic și psihic, copiii mai ales în vase slabe, adică n-au o conștiință foarte puternică care să-i apere, nu mai au rugăciunile părinților care să-i apere, nu mai au rugăciunile comunităților, nu mai au rugăciunile bisericii, într-o anumită măsură, dacă biserica, fiind noi toți, nu ne mai rugăm decât participăm pur și simplu la slujbe, și răul atunci capătă putere de a se întrupa și de a face răul, cumva. Și se întâmplă lucruri de felul ăsta. Și cred că și noi, nu știm cine, poate că unul dintre noi, poate că eu, poate că altcineva, am umplut acel pahar al răului azi dimineața, azi noapte, care s-a revărsat. Nu contează că a fost mic răul tău, acela a fost cât o picătură care a umplut paharul și s-a revărsat în acest rău care i s-a dat putere celui rău prin răul nostru și al altora și s-a ajuns și la așa, întrucât toți trebuie să ne simțim într-o anumită măsură vinovați, nu numai și nu numai în familie trebuie găsite vinovățiile, că trebuie au făcut mai repede, că medici, că nu știu ce, da, așa e. Dar și noi suntem vinovați. Și atunci când mai facem păcatul, zic că las că mă iartă Dumnezeu, las că merg să mă spovedești, așa, atunci să vă gândiți că s-ar putea ca până când o să faceți voi efortul ăsta. Plus că păcatul făcut știind că e păcat și neiertarea făcută știind că e rău, până când mai trece timpul și vedem noi, de acel rău se va folosi rău, se va folosi diavolul până să ajungi tu să-l ștergi și să faci tu ceva. Și acel rău s-ar putea să fie picurul care revarsă paharul. Și că răul acela se va revărsa în altă familie, în altă casă și cu cine are diavolul mai mult și vrea să-i sfârtece, sunt cei care s-au apropiat de Dumnezeu și vor să se apropie de Dumnezeu, cu aceea are mai multă treabă decât cu cei care oricum nu sunt apropiați de Dumnezeu și nu. Cu aceea prea puțin. Cu cei care se apropie de Dumnezeu și dacă îi vede într-o stare vulnerabilă, rar îi face, înțelegeți? Așa încât și voi, dacă vă îndepărtați de Dumnezeu, veți fi primele primele victime și cele mai rapide victime ale diavolului, că de-abia vă așteaptă. Oricum vă urăște că v-ați apropiat de Dumnezeu. Dacă vă prinde puțin mai îndepărtați, veți fi primii la care și cu care va lupta de 10 ori mai mult decât va lupta oricărui altuia. Pentru că urmele Fiului Dumnezeu în voi, urmele peceții Lui, pot să renască atunci când v-ați îndepărtat și El nu vrea să vă dea timpul ăsta. Înțelegeți? Voi trebuie să fiți, să vă piardă. Și atunci, de aceea, de exemplu, la teologie, de 100 de ori mai mare greutatea și lupta a studenților teologi și a seminariștilor se întâmplă atâtea lucruri grave și de multe ori atâtea păcate, decât în orice altă facultate. Pentru că acolo lupta e de 10 ori mai mare, înțelegeți? De aceea, în viața preoților e la fel, de aceea în viața multor credincioși și la fel, și lupta este mai puternică, dar și ajutorul lui Dumnezeu este mai puternic, dar dacă ieșim de sub această ocrotire, vai și vai și vai. Adică nu scapă unul. Nici unul care s-a apropiat de Dumnezeu nu va scăpa nepedepsit de diavol. Nu va scăpa dacă tu te-ai îndepărtat de el. Și atunci sunteți pecetluiți, sunteți pecetluiți de către Fiul lui Dumnezeu, nu vă mai îndepărtați de Dumnezeu. Și încercați să încercăm atunci când păcătuim, măcar să ne cerem iertare atunci imediat după ce păcătuim, măcar să încercăm să reparăm atunci imediat, fără să mai așteptăm, fără să dăm vreme, fără să... Știți că Mântuitorul, când a... la Marcu, când vorbim noi duminica seara, Mântuitorul a spus, spunea că și-a socotit ca și un păcat mare și-a socotit ca pe ucidere a amâna a face bine. Știți că a venit acel om în mijlocul, în mijlocul sinagogii cu mână uscată și ce era pentru Mântuitorul să mai amâne o zi? Nu? Că nu mai tulbura pe ceilalți, nu mai nimic. Și Mântuitorul a zis așa, se cuvine sâmbătă să faci bine sau să faci rău, să salvezi un suflet sau să îl pierzi, adică să ucizi. Da. Credeți că Dumnezeu se joacă cu cuvintele în sensul că a folosit doar niște cuvinte mari ca să îi facă pe farisei să tacă? Nu. Cu alte cuvinte, spuneau părinții, a nu face binele la timp, a-l amâna, înseamnă să faci rău și să uciți. Și în ce am spus eu în povestea asta, se adeverește. Adică a nu face binele la timp, și binele de multe ori este să te pocăiești, să îndetoși pe Dumnezeu, să-ți pară rău, să își cere tare de la el, să te hotărăști din nou, să pornești pe calea lui, a nu face binele la timp, s-ar putea să înseamnă să ucizi. Adică tu amâni, zici, lasă că mâine, lasă că poi mâine, lasă că nu știu, răul acela poate să fie folosit de diavol ca să facă rău altora. Mai complicat de spus, dar ați înțeles probabil. Și atunci s-ar putea să cădem, exact cum zice Mântuitorul, zice, nu eu vă voi judeca, eu n-am venit să judec lumea. Cuvintele mele vă vor judeca. Ei, aceste cuvinte pe care acum le înțelegeți, vă vor judeca în conștiința voastră atunci la a doua venire, când veți vedea toate lucrurile care s-au produs și se produc și datorită amânării și nepăsării noastre. Adică, până la urmă, cuvântul acela pe care îl și înțelesul acela pe care dobândeau misticii ruși și mai ales ei în perioada secolului XIX, începutul secolului XX, care ziceau toți suntem de vină pentru toate, ajunseseră să zic așa, toți suntem de vină pentru toate. Pentru tot. Pentru războiul din Gaza, pentru războiul din Ucraina, pentru cine ne-au rămas să-i alegem aici în România, pentru ce dezastru se întâmplă. A, păi ai zis de vină. Nu, și noi suntem de vină prin răul la care, cu care am participat, la răul general, mai ales că răul făcut de cel care știe ce face și că nu-i bine ce face, e mult mai grav și mai greu decât răul făcut de oameni obișnuiți care nu știu că e rău și habar n-au. Adică, de aceea noi zicem, noi preoții ne rugăm în altar și zicem, iartă-ne nouă păcatele noastre și primește-ne și iartă și păcatele și din neștiință ale poporului, adică voi și adică toți ceilalți. Adică noi preoții și într-un fel și voi sunteți preoți după rânduiala preoției universale, noi preoții știm bine ce facem și voi știți bine ce faceți când greșim și atunci răul nostru este mult mai greu și al vostru este mult mai greu decât altora care nu știu bine ce fac, din neștiință, din nepăsare, din uitare, nu știu. Nici n-au fost învățați, nici n-au stat să învețe, nici nu au și uitat, na. Lucrurile s-au împrăștiat. Răul făcut de creștini sau binele nefăcut de creștini este mult mai greu decât răul făcut, chiar mai mare la prima vedere, decât oameni care nu știu de Hristos. Sau știu prea puțin, sau habar n-au, sau știu amestecat. Așa încât să nu ziceți, păi dar ce rău fac eu? Da, dar nu zic să nu mai facem rău, că nu putem. Dar să ne întoarcem repede și să hotărâm repede că nu mai vrem să facem așa. Vine gândul de desfrânare, mintea ta, te atingi puțin cu mintea de el, ai greșit într-un fel, primul lucru pe care poți să-l faci, zici, Doamne, iartă-mă, nu mai vreau să fac așa, întorci mintea spre Dumnezeu și gata. Nu continui și tot te gândești acolo și te tot îndulcești. Aia înseamnă un păcat asumat, trăit, făptuit. La fel, gândul rău asupra unui om, îți vine gând rău, de ură față de cineva sau de ciudă, sau îți vine, poate că nu te atingi de el, poate că te atingi de el și stai puțin câteva secunde în discuții cu gândul, te oprești, îi ceri iertare la Dumnezeu și nu mai vrei să-l continui și te hotărăști, nu mai vreau. Și salvezi rău, salvezi binele, salvezi pe Dumnezeu și îndepărtezi rău. Și nu te simți vinovat atunci când se întâmplă asemenea lucruri, pentru că altfel, orice s-ar întâmpla, te simți vinovat. Orice. Știi că și tu ai parte acolo. Și de tine s-a folosit diavolul și răul venind din partea ta e mult mai greu. Foarte greu. Când vom vedea la a doua venire toate relele lumii și toate pildele de păcătuire, știți că Mântuitorul spune voi trimite pe îngerii mei și vă aduna de pe toată fața pământului și va împărți pe cei buni de cei răi și va aduna de pe toată fața pământului toate pildele de păcătuire. Deci va aduna de pe fața pământului toate pildele. Asta înseamnă tot răul, din minte, din inimă, făptuit, nefăptuit, de toate felurile. Totul va fi adunat. Și când acolo, în fața judecății, vom vedea pildele de păcătuire adunate Și vei vedea că la nenumărate ai făcut, ai avut și tu parte știind sau neștiind, prin ce ai făcut tu și nepăsarea ta și că diavolul va zice, exact cum se zice acum, partidul nu știu care are atât, 20%, partidul nu știu care are 15%. Și o să zic că acesta e de la Părintele Ciprian, 15%, aici pentru greutatea asta e pusă de el. Și alții au pus atâta și atâta și atâta. Ce pot să mai zice? Ce mai zice? Ori dacă Dumnezeu ne-a dat șansa aceasta a pocăinței, asta e de neratat. Înțelegi? De neratat. Dar pocăința înseamnă nu numai să spui și să-ți pară rău, ci să încerci să nu mai faci după aia. Asta. Asta. Să încerci să nu mai faci. Și să oprești din patru pași căderea, cum zicea Părintele Teofil Prianu. Dragă, 4 secunde ai să oprești un gând și să urmezi cei 4 pași. Care 4 pași, Părinte? Pe aceea îți vine gândul, primul pas. Prima dată nu-i greșeală. Al doilea, îți dai seama că e un gând rău. Este al doilea pas. Al treilea, încep să luți cu el. Al patrulea, l-ai dat afară. 4 pași. Atât. 4 secunde. Deci, dragă, 4 secunde trebuie să lupți. Ține gândul, îți dai seama ce fel de gând e. Primele 2 nu sunt greșite, următoarele 2 începe greșeală. Dacă nu faci ce trebuie să faci. Și aplici principii celor 4 pași pe care trebuie să-i faci. Adică n-ai ce. Asta este. Cine nu face asta și stă cu zilele și cu săptămânile și așa, participă la greu cu răul care se adună în depozitele diavolului și care după aceea se revarsă pe pământ, despre care Părintele Arsenie Voca spunea că tot răul făcut de noi împreună cu diavol, cu diavolul, e un fel, sunt niște copii, ca și niște copii făcuți din flori, făcuți, nu din flori, copii făcuți, în afară căsătoriei legitime a ta cu Dumnezeu, sufletul ei căsătorit cu Dumnezeu prin botez, e logodit, urmează căsătoria cea mare în Împărăția Cerurilor. De aia zicem la botez, binecuvintează pe acesta ca și se păzește-i logodirea Duhului. La botez așa se zice, păzește-i logodirea Duhului. Adică noi ne logodim, la botez ne logodim cu Hristos. Și urmează o perioadă de așteptare până la Marea Nuntă, la care ne cheamă Hristos. Și a chemat la nunta Fiului de Împărat. Noi suntem miresele, știți? Voi toți. Și mirele ne așteaptă. Și până acolo te păzești. Și până atunci, păcatul făcut de noi este, sunt copiii nelegitimi făcuți de noi și de diavol împotriva lui Dumnezeu. Asta înseamnă păcatul. Înseamnă, sunt copiii nelegitimi, adică Părintele Arsenie e sfătuirea păcătoasă a sufletului cu diavolul împotriva lui Dumnezeu. Asta înseamnă păcatul. Asta înseamnă. Și acești copii, zicea el, își vor cere drepturile. Aceste echipuri ale păcatului, păcatul făcut de tine, sunt ca niște copii care îți vor veni pe urmele tale și vor încerca să se întrupeze în viața ta. Adică, exact cum zicem noi, că și acum este la modă chestia asta cu să fii cea mai bună variantă a ta și chestii de genul ăsta. Ei sunt variante ale tale. Păcatul desfrânării e varianta ta ca desfrânat. Păcatul a vorbi urât, e varianta ta de birjar, de păcătos care înjură. Fiecare, așa, e varianta ta de ceva. Și acei copii făcuți de tine, păcatele care le-ai făcut și care sunt varianta ta, vor încerca să se întrupeze în tine. Spunea, ei cer moștenirea, zicea Părintele Arsenie Voca. Ei vor cere moștenirea, vor zice, păi tu ne-ai creat, dă-ne moștenirea, adică fă-te ca mine. Vor încerca să se întrupeze în viața ta. Adică să le dai lor tot sufletul tău. Asta înseamnă. Asta e moștenirea pe care trebuie să o dai. Și până la a doua venire te vor căuta și vor încerca să întrupeze în tine. Până la a doua venire acești copii nelegitimi ai noștri păcatele vor încerca să se întrupeze în viața noastră și să ne transforme în ei. Și cu ei ne vom înfățișa în fața judecății. De aceea se zice în Psalmul 135, ferici fica Babilonului ticăloasă, adică diavolul. Diavol, fiica Babilonului ticăloasa, desfrânata, cu care eu am căzut, cu diavolul. Fericiți cei ce vor lua copiii tăi și vor zdrobi de piatră, adică copiii făcuți de mine și această desfrânată de diavol, copiii aceștia îi zdrobești de piatra Hristos. Hristos este piatra din capul unghiului. fericiți cei ce vor zdrobi copiii tăi de piatră. Adică păcatul și zdrobirea este faptul că îi dăm lui Hristos, că ne pocăim, că ne pare rău și vrem să ne schimbăm viața. Dacă nu te pocăiești de păcatele acestea și nu îți pare rău de ele și chiar le îndreptățești, vei merge cu ei la a doua vine nezdrobiți și ei tot mai împuterniciți și ei își vor cere drepturile lor și nu știu ce o să faci atunci. Și li se va da. Aceasta despre această întâmplare dureroasă de care v-am zis cu doamna Georgeta, s-o pomeniți, deși cred că pentru suferința ei de o viață, pentru chinurile prin care a trecut și cu soțul ei și cu copiii ei, și pentru singurătatea ei, pentru faptul că n-a lepădat biserica niciodată, pentru că de nenumărate ori a venit și a citit aici la saltire, pentru că a venit să a spovedit, s-a împărtășit ani mulți și s-a ținut de biserică, nu cred că Dumnezeu nu o primește și din potrivă. Va auzi acum de la Dumnezeu ca și la glasul lui Avram către sărac, către săracul Lazar, pe pământ ai primit cele rele, vină să primești cele bune. Și așa este, a primit cele rele. Dar n-avem cum să nu ne socotim și noi vinovați pentru ce i s-a întâmplat ei, în sensul că din măsura cea prea plină a păcatelor noastre s-a revărsat și peste vasele slabe ale copiilor ei, care au făcut ce au făcut. Legat de ce vreau să vorbim astăzi, despre cuvântul lui Dumnezeu către patriarhul Iacob la Haran, în capitolul 28 de la Facere, și am început să vorbim atunci de prima parte a cuvântului lui Dumnezeu. O să vi recitesc ce îi spune Dumnezeului, ce îi spune Dumnezeului Iacob. Și-a avut un vis, iată o scară care se sprijinea pe pământ, al cărui vârf atingea cerul, iar îngerii lui Dumnezeu se suiau și se pogorau pe ea, și iată că Domnul stătea drept în vârful ei și a zis: nu-ți fie teamă, eu sunt Domnul Dumnezeului Avraam, părintele tău, Dumnezeului Isaac, și Dumnezeului Isaac, pământul pe care dormi, ți-l voi da ție și urmașilor tăi. Despre acest cuvânt, pământul pe care dormi, ți-l voi da ție și vrăjmașilor tăi, am vrut de-astea trecute și l-am spus că înțelesul este spiritual, în primul rând spiritual, pentru că vedem că prima dată îi spune lui Dumnezeu, îi spune: eu sunt Dumnezeul lui Avraam, părintele tău, și îl numește pe Avraam părintele său, nu îl numește pe Isaac, deși Isaac era tatăl său, nu? Și îl numește pe Avraam ca părinte spiritual, pentru că el mergea acum pe urmele pașilor lui Avraam, adică n-a mers direct spre Mesopotamia, ci a trecut prin Haran, exact cum a venit Avraam în Israel. Și atunci Dumnezeu vorbește de o filieră spirituală, o filieră duhovnicească, și urmașii lui sunt tot în această, în înțelegerea aceasta de filieră spirituală, și moștenirea lui tot într-o moștenire spirituală a pământului. Pământul exterior, în general, este socotit oglinda pământului interior, al inimii. Inima este socotită pământul. În clipa în care inima s-a sălbăticit, s-a sălbăticit și pământul. Să știți, deci despre asta vorbesc mulți părinți. Inima omului este chipul interior al pământului, sau este oglinda interioară a pământului, a lumii întregi. Și exact cum în lumea exterioară există animale sălbatice și animale domestice, așa și în inima noastră sunt porniri care ne stau în ajutor, felul de a fi, simțăminte, senzații, trăiri care ne stau în ajutor și ne ascultă, și sunt sălbăticiuni absolute, întunericuri fără, în care nu răzbate lumina, în care n-ai cum să te baci că te sfâșie. Deci inima noastră este și sălbatică, este și domestică în parte, exact cum ne este, așa este inima noastră, așa este și exterior. Și odată cu decăderea și cu urâțirea omului și îndepărtarea lui de Dumnezeu, și oglinda exterioară a inimii, lumea, s-a stricat. Lumea nu s-a stricat de la început la fel de mult. Prima cădere a lumii după căderea omului din rai a fost într-o anumită măsură mai puțină, mai mică. Lumea încă era frumoasă. Părintele Serafim Roz vorbește, plecând de la Sfinții Părinți, la ce spun ei, vorbește despre o lume luxuriantă. Ei spun că atunci lumea aceea, până la potop, a fost luxuriantă. Aproape că până la potop nu se vorbește despre ploaie pe pământ, știți? Nu știu dacă sunteți atenți, primele șase capitole din până la Noe, nu se spune de nicio ploaie. Din potrivă, se spune, începând cu capitolul 2 și 3, se spune că iar din pământ ieșea un abur care adăpa toată făptura. Din pământ ieșea un abur care adăpa toată făptura și toate vegetalele și creșteau toate luxuriant. Și era, cu alte cuvinte, cum spunea Părintele Serafim Rost, probabil că straturile atmosferice erau mult, mult mai multe și mai puternice decât e acum atmosfera care s-a subțiat și s-a împuținat. Era mult mai umedă și că acoperea pământul ca o seră umedă și care făcea ca să nu fie mari diferențe de frig și nici de umezeală dintr-o parte într-alta și nici măcar între noapte și zi nu era o despărțire și o ruptură așa de mare, pentru că ea avea o anumită prelungire a strălucirii zilei și peste noapte într-o anumită măsură, prin faptul că era foarte puternică această atmosferă. Și aceasta este atmosfera care a căzut pe pământ sub formă de ape care au năvălit la potop. Știți? Și din pământ au ieșit zvoare care au umplut toată fața pământului de ape. Despre aceasta tot vorbesc. Noi ortodoxi nu prea am fost preocupați de asta. Au vorbit părinții, după aceea sfinții cei mari, dar după aceea nu ne-am mai preocupat de asta. Au insistat foarte mult protestanții pe studiul ăsta. Ei erau mai atenți, mai ales au folosit de știința veacului 18, 19, 20, 21 și tot vorbeau de această posibilitate și era foarte probabilă, de care părinții deja spuseseră, dar de care oamenii de știință actual zic că de ce să credem noi că era o atmosferă așa de bogată? Biblia vorbește de o asemenea atmosferă, nu întâmplător zice și a despărțit Dumnezeu apele de jos cu apele de sus. Înțelegeți? Știți că vorbește despre asta. Într-una dintre zile primordiale, Dumnezeu a despărțit apele de jos cu apele de sus. Și noi zicem, care ar fi apele de sus? Și ne gândim că ar fi doar norii. Sau așa ne închipuim noi. Nu, era atmosfera aceasta foarte bogată și umedă, care ocrotea pământul și care ocrotea nu numai pământul și pe noi, ne ocrotea și de toate razele și de toate aceste raze, de toate tipurile care vin în tot universul și care astăzi, fiind atmosfera tot mai sărăcăcioasă și tot mai subțire, ne afectează. Și de influența soarelui și de toate celelalte. Și de aceea oamenii primordiali au trăit atât de mult. Și de aceea. Deci este și un motiv practic. Nu numai că Dumnezeu a binevoit așa. Dar căderea omului n-a fost din start așa de mare. Căderea omului a fost întrepte. De aceea și vârsta a scăzut odată cu căderea omului, pentru că cât omul păcătuia mai mult, Dumnezeu îi împuțina viața ca să nu mai aibă timp să păcătuiască atât de mult și să mai dea șanse de mântuire. Cu cât omul trăiește mai puțin, cu atât omul are șanse să-și dea seama, să se pregătească, să se înspăimântă, să zică ce fac eu și să nu mai facă chiar toate păcatele. Vedeți că cu cât trăiește omul mai mult și mai tânăr și mai fericit și dacă ar fi tinerețea și adolescența noastră 150 de ani, 200 de ani, păi vă dați seama ce ar fi. Dar așa, 15-20 de ani, încep să te temi și încep să simți primele dureri de tinerețe. După 15-20 de ani de tinerețe, încep să simți primele dureri, primele neputințe și încep să mai reduci din prostii și răutăți și din mândrie și din bățoșenie și să te mai așa. Și cel mai mare predicator este moartea. Că nimeni și boala și suferința care nimeni nu ascultă. De toate se poate îndoi un om, dar de moarte nu se îndoiește nimeni că va muri. Adică și cei ce se îndoiesc de Dumnezeu, dar de moarte tot nu se îndoiesc. Și așa încât Dumnezeu a scurtat viața odată cu căderea omului tot mai mare. Dar nu numai viața s-a scurtat, sau nu știm până la urmă ce s-a întâmplat mai degrabă. A scurtat Dumnezeu viața? Sau oglinda interioară, inima, deci cu cât inima se înrăia, cu atâta natura exterioară care era oglinda inimii omului se urțea, se strica, odată cu prima cădere a omului de la 900 și ceva de ani la vremea lui Noe a trăit 600 și ceva de ani trăiau oamenii și când a fost căderea aceea că oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu și a venit potopul și toate celelalte, s-a terminat pe acea vreme de începutul luxuriantă și, și fără durerea omului și fără, vă dați seama, să trăiești 958 de ani, 967. Nu, nimeni nu trăia mai puțin de 900. 900. Și odată cu potopul se și spune acolo, zice Dumnezeu, de acum frigul și căldura, iarna și vara, zăpușala și gerul nu vor mai înceta niciodată. Adică n-a vorbit niciodată până acum de ger, de zăpușală, de vară, de iarnă. Era cumva o lume, așa cum căutăm noi, cum se spune de zona țărmul dinspre Torino al Italiei, că se spune zona aceea dinspre apusul Italiei, unde este golful din zona Torino, se spune că e un fel de primăvară veșnică. Adică că nici iarna nu e foarte, foarte puternică, nici vara nu e foarte, foarte călduroasă, nici vânturi prea mari, nici fără vânt, nici, totul e perfect. Și se zicea, Doamne, ca o primăvară veșnică aici. Ei, gândiți-vă că așa, nu așa, mult mai mult, mai frumos decât atât a fost lumea înainte de căderea potopului. Adică era o lume de dorit. De aceea și făpturile trăiau mai mult, animalele trăiau mai mult, omul trăia mai mult. Totul era mult mai... Dar o astfel cu căderea inimii omului și transformarea lui în un om tot mai rău, tot mai întunecat, și natura a răspuns la aceeași măsură și s-a transformat, s-a transfigurat în tot, a devenit tot mai urâtă. Și a venit frigul, și a venit gerul, așa cum în inima omului sunt geruri spirituale și ură și răutate și... Așa este și în afară, așa cum în inima omului zăpușa la învârtoșării și așa, și a necredințe și așa, așa s-a transformat și în afară. Totul a început să aibă corespondență în afară. Și au apărut deșerturile, și au apărut tot ceea ce știți și care au devenit de netrăit pentru om și de nelocuit. Și asta a tot coborât după aia vârsta și cred că mai mult vârsta nu e o pedeapsă, Dumnezeu, că a scăzut vârsta omului, ci e o pedeapsă care însuși omul și-a dat-o prin faptul că a urțit lumea exterioară, a murdărit-o, a întinat-o, lumea s-a stricat și viața ei s-a împutinat. Atmosfera s-a subțiat, tot ceea ce proteja ea și reușea ea să facă, n-a mai făcut. Au început să fie diferențele mari de temperatură care duc foarte repede la scăderea vieții omului și a oricărui animal. Au început să fie tot felul de raze de la tot felul din univers care se treacă prin această atmosferă și să ne afecteze. Și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Așa încât pe vremea lui Noe erau 600 de ani, mai jos la urmașii lui erau 400 de ani, dacă citiți Biblia o să vedeți, coboară la 400 de ani, la părinții și la strămoșii lui Avram erau 270-300 de ani, la Avram a ajuns la 140-150 de ani și tot mai mult a scăzut, tot mai mult a scăzut și a ajuns la David la 70 de ani, adică cu 3000 de ani înainte de noi, a ajuns la 70 de ani. Cine este în putere? 80 de ani, ce este mai mult decât atât, osteneală și durere. Și cam acolo am ajuns și acolo suntem, dar asta e mai mult un efect al ceea ce se întâmplă în exterior decât că Dumnezeu a scurtat pe El și a hotărât El ca așa. Și cred că lumea se urățește, se strică acum, nu numai pentru că noi nu știm să o drămuim și să o ținem și să o cultivăm și să avem o ecologie și nu numai de asta, ci că ea se va urți în continuare și se va strica tot mai mult și va deveni tot mai de nelocuit și tot mai otrăvitoare. Este cum se zice în Apocalipsă că un înger a vărsat răul în ape, potirul său plin cu rău în ape și altul l-a revărsat în aer și altul l-a revărsat pe pământ. Și... Deci această lume va deveni tot mai de nelocuit pentru că ea va deveni oglinda sufletului omenesc actual, a lumii actuale și va deveni așa cum este omul, adică de nelocuit, de netrăit. Și omul nu se suportă pe sine, nu poate trăi cu sine. Inima lui e un iad. Așa va fi și în exterior. Deci lucrurile astea și Apocalipsa și sfârșitul veacurilor, Apocalipsa în înțelesul ăsta al nostru, cum ne gândim noi, nu că venirea lui Hristos, ci mai mult ne gândim că vremuri apocaliptice, cataclisme, grozăvii, da, vor fi probabil, dar nu așa cum ne imaginăm noi, așa de mari, nu știu cum vor fi. Toate aceste cataclisme și stricări ale naturii, ale făpturii, ale ale mărilor, ale vânturilor, a tot ce înseamnă o structură și o rânduială în care a stat Pământul până acum, toate acestea vor fi tot mai mari și tot mai grave, pentru că vor fi un răsunet al interiorului, al inimii omului spre afară, și că însă sfârșitul lumii ca existență, aș putea zice, este un fel de răspuns al sinuciderei spirituale interioare al omului. Înțelegeți? Omul se sinucide spirituală la lungă pe Dumnezeu, îl bajocorește, nu mai vrea să primească nimeni asta. Lumea întreagă se va supune acestei sinucidere interioare și se, cum zice Sfântul Apostol Petru în epistola sa, că lumea va arde de istov. Pământul va arde de istov. Ce înseamnă istov? De oboseală, de... Istov e mai mult decât oboseală, e așa un fel de prea plin de păcat, de durere, de neputință, de sătul, de burnout. Înțelegeți? Pământul e în burnout. Făptura va ajunge la asta. Va arde de istov. Adică e ca și cum ar face implozie și ar arde singur, așa s-ar distruge singur. Nu mai suportă pe locuitorii ei de pe pământ. Nu-i mai recunoaște ca stăpâni. El a fost făcut pentru noi, toată făptura a fost făcută pentru noi, dar nu ne mai recunoaște. Nu mai existăm. Noi nu mai suntem cei pe care ne-a zidit Dumnezeu și de asta se merge spre o decădere tot mai mare. Oricât, de aceea e o aberație să zici că vom proteja lumea, devenim umaniști, devenim ecologiști, devenim și noi nu mai suntem, noi nu mai avem pe Dumnezeu, noi nu mai avem morală, noi nu mai avem legi, rânduieri, dar lumea o să protejăm și o să facem frumos. Nu o să fie. Lumea se va strica tot mai mult, oricât ne vom strădui noi. Și se va înnoi sau se va schimba dacă omul se va schimba el. Asta e realitatea. Adică, din perspectivă duhovnicească, ăsta e adevărul. Cine vrea să-l creadă așa, îl crede. Cine nu, na, încearcă alte variante, nu prea aveți multe vieți ca să vedeți cum e. Ori credeți așa, ori nu. Dovada este, sunt sfinții. Sfinții care își schimbă viața și o întorc și o transformă și făptura în jurul lor se revigorează, revine. Se renaște, se reînnoiește, exact cum se reînnoiau icoanele în Rusia când a venit perioada nebună a bolșevismului, când bisericile se închideau una după alta, când icoanele erau arse, scoase în curțile bisericilor și arse în ruguri. Dumnezeu a făcut o minune care a cutremurat atunci, minune de care puteți citi în cărțile care au apărut atunci, care s-au scris atunci, dar au apărut târziu, acum după 1989 au fost scrise, că n-a avut cine să le publice atunci. Cum îl cheamă? Este un mare scriitor rus, fost ziarist, conte, devenit care scrie pe malul Dumnezeescului râu. Îmi scap acum Nil și mai chema cumva. Cum? Sergius Nilus. Citiți pe malul Dumnezeescului râu. El era fost unul dintre conții, oameni deosebiți, deștepți, înțelepți. Prima dată nepăsător de partea lui Dumnezeu, devenit, s-a apropiat de Dumnezeu, s-a lăsat de toată lumea mondenă în care se trăia înainte de Dumnezeu 18 și s-a retras din mănăstirea Optina și a trăit acolo în mănăstirea Optina până la Revoluție, după care a trebuit să plece de acolo și s-a retras undeva din Ucraina până prin 1927-1928 și el scria tot ce se întâmpla. Un om deștept, un om luminat, un om lucid, rațional, scria tot ce se întâmpla în Rusia în perioada aia nenorocită în care erau prinși oameni omorâți, aruncați în închisori fără judecată, trimiși în Siberii, în care bisericile erau arse, erau demolate, era un dezastru. Și el scrie tot ce se întâmpla și vorbește despre lucruri care se întâmplau și în satele mici din Ucraina, și în sate din Rusia, și în Harbin, la granița cu China, în bisericile uitate, deci să nu credeți că neapărat creștinii au fost persecutați. Foarte mulți dintre acești creștini au devenit activiști bolșevici, înțelegeți? Nu mai era cine, nu niște bătrâni, niște și restul în față. Nu era numai că creștinismul a fost bajocorit și chinuit, ci și că se lepădaseră pur și simplu. Era o nouă religie, bolșevismul, comunismul, era o nouă religie. Cum este acum political correct și lumea nouă care vine, gândirea nouă, asta e o nouă religie și care încearcă să se impună peste morala creștină și peste ce a mai rămas din ea, că nu mai ține aproape nimeni. Și în aceste biserici cât mai rămâneau și ce mai rămânea, se întâmpla o minune pe care acest om o scrie, dar nu numai eu, o scriu mii. Se înnoiau icoanele. Singură. Icoane vechi. Pe care uita să le arunce, să le ardă, pentru că zicea, nu se mai vede nimic oricum. Și nimeni nu se mai ducea să se roage și nimeni nu se mai ducea să se închine. Se înnoiau singură. Singură. Începeau ca și cum ar fi aici neagră de sus până jos. Nu se mai vede decât ceva, așa, niște mici contururi. Și începând ori de aici, ori de aici, ori de aici, începea să se înnoiască, să se facă strălucitoare și aurul și tot, tot. Ca și atunci, ca și cum cineva o pictează din nou. Dar așa, încetul cu încetul, încetul cu încetul, încetul cu încetul. Și veneau și uitau bolșevicii. Și ziceau, cine face asta? Și stăteau la pază, lângă icoane. Și ele se continuau să se picteze singure. Că ei credeau că cineva vine noapte și le pictează. Dar nu erau. Se pictau singure. O minune dumnezeiască. Care a cutremurat pur și simplu lumea. Adică Dumnezeu, în această decădere a omului în care se lepădau de Dumnezeu cu miile și preluau alte religii, aceasta, o religie socială, o religie a revoluției, a omului care știe el că va ajunge la fericire pe pământ prin nu știu ce chestii sociale și drepturi sociale și de muncire, de muncă și de existență, în fața acestora Dumnezeu înnoia aceste icoane, ultimele rămase pe acolo, pierdute, uitate, le înnoia. Și se numea atât de frumos. Au fost catapetezme întregi care s-au schimbat, pur și simplu așa. Minuni, mari, mari, mari. Era ca un fel de semn al lui Dumnezeu, ca un rămas bun pentru oamenii care îl părăseau. Cu tremurătoare minuni s-au întâmplat atunci, dar au rămas în istorie și se știu. Sunt în documentele sovietice ale NKVD-ului, ale KGB-ului, care se cunosc, da, se înnoiau singure. Și putea să facă orice. E așa, să știți că se întâmplă cu făptura, cu natura în preajma Sfinților. Se reînnoiește. Își recapătă strălucirea aceea primordială pe care, deci dovadă că natura răspunde la om și ca un fel de răsunet al inimii omului, și exteriorizarea inimii lui este că în preajma Sfinților natura se renoiește. Marele mucenic Mamant, de care nu prea știe nimeni. Un copil, un tânăr care a refuzat să slujească sub arme, s-a retras într-un munte, că trebuia să slujească sub arme ca soldat și să omoare pe alții și n-a vrut. În armata romană s-a suit într-un munte și acolo stătea singur și se hăstrea. Și acolo în muntele acelea erau tot felul de animale. Lei, de toate feluri. Era o zonă undeva între Turcia de astăzi, atunci erau. Să știți că hipopotamii au fost și în Israel, au fost și lei. David, nu Samson, s-a hrănit cu un fagure de miere din trupul unui leu mort. Deci erau. Era mult mai variată natura în vremea aceea. Ei, undeva în nordul Israelului, spre Siria, unde era muntele acesta, erau de toate felurile. De la urși, la căprioare, de toate felurile erau acolo, și lei. Și se adunau toate și îl ascultau și stăteau sub oblăvirea lui cu zecile, cu sutele. Știți cum ne uităm noi la Bambi, la desene animate, și la prințese, și la nu știu cine, și la frumoasa din pădurea adormită, și mai știu ce, că se adună animalele și așa. E, acolo chiar așa se întâmpla. Și stăteau și îl ascultau și îl urmau peste tot pe acesta și locroteau. Și erau prietene cu el și nu se mâncau între ele. Era ceva de neînchipuit. Și au venit de mai multe ori câteva patrule romane să-l ia de acolo și să-l ducă în armată, dar și că auzeau că el e creștin și s-au înspăimântat și au plecat. N-au putut să-l ia. El mergea călare pe un leu. Așa este și pictat într-o... Și în urma lui și pe lângă leu, toți măgăruși, tot felul de animale, o armată de animale erau în jur, și păsări, și tot. Stăteau numai cu el. Până la urmă l-au luat, animalele l-au condus până la locul de execuție. Foarte frumos. Dar ca să vedeți că natura se schimbă și se transfigurează în funcție de inima acestora și de credința lor și de revine. Parcă era rezugrăvită în frumusețea ei primordială. Natura, pentru că ea se rezugrăvește așa. Dar nu mai prea sunt oameni și sfinți în jurul cărora să se rezugrăvească această natură. și oamenii devin tot mai răi și atunci latura nu se răzgrăvește, ci se spăiește cu zmoală și mai mult și mai mult și își uită ascultarea primordială față de om și devine sălbatică, devine crudă față de om, nu-și mai recunoaște stăpânul, exact ca în ferma animalelor, nu-și mai recunoaște stăpânul. Cei care vreți urmăriți și ferma animalelor, fie în măcelă. Da. Și nu-și mai recunoaște stăpânul și chiar îi pune în pericol viața, pentru că nu vrea să îi se supună. Așa cum, dar nu numai natura, stihiile se supuneau oamenilor. Exact cum se supuneau lui Hristos și când a zis mării, taci, încetează și marea tăcut, s-a liniștit și s-a făcut marea dreaptă și încremenită la pământ, așa. Și pescari au stat și au zis, cine este acesta încât și marea și vântul ascultă de el? S-au înfricoșat până în la ultima lor celulă din trupul lor, că ei știau că marea nu poate să rămână încremenită când îi zice cineva. Că zice așa băteau valurile că erau să-i scufunde, adică nu era o chestie că bătea puțin așa. Și era să-i scufunde. Și Mântuitorul a zis, puțin credincioșilor, de ce vă îndoiți? Și el a zis, taci, încetează. Și marea s-a făcut la pământ și vântul a stat încremenit așa. Înțelegeți? Și stihiile ascult de om. Și de Dumnezeu, dar și de oamenii care urmează pe Hristos. Știți stihiile? Așa cum în Tebaida Nordului, în extremitatea aceea îngrozitoare, erau oameni, dacă vă puteți închipui, dincolo de cercul polar, au fost oameni care au trăit toată viața dezbrăcați complet. Dezbrăcați complet la minus 40-50 de grade. Cum se poate așa ceva? Să trăiești printre ghețuri. Înseamnă că vântul și valurile și frigul se supunea omului și că nu îl ucidea. Și că îi se supunea. Nu știu cum. Omenește cu neputință. Dumnezeu este cu putință. Și eu cel puțin am citit numai de 20-30 de asemenea pusnici care au trăit. Sfinți, declarați sfinți. Mulți neștiuți, nebăgați în seamă. Și alții și alții. Da. Și urmează cuvântul lui Dumnezeu către Iacov, în care zice, aceasta de prima parte am vorbit, că ziceam că are un înțeles spiritual faptul că aici vei locui pe pământul acesta și de aici plecasem. Pământul acesta pe care locuiesc și îl voi da ție. Inima este cea mai sălbatică parte din noi, este pământul. Daniel Turcea știa acest lucru. Știa că pământul este inima, că e o corespondență între pământ și inimă. Și că oriunde se vorbește în Scriptură de pământ, se înțelege și inimă. Și zicea, pământul inimii facă-se cer, un cer arzând. Pământul inimii facă-se cer, un cer arzând. Adică ascultător de Dumnezeu, precum în cer, așa și pe pământ. Și de fapt rugăciunea inimii asta este, precum în cerul spiritual al minții care crede în Dumnezeu și se închină lui Dumnezeu, inima care este tulburată cu instincte, cu porniri, cu dorințe, cu voințe, cu așteptări, cu nădejde, cu nebunii, cu învârtoșeri, cu invidii, cu ce? Mintea aceasta trebuie să coboare în inimă și să o supună și să o facă ascultătoare, să o domesticească. Și de aceea toată strădania este rugăciunea minții coborâtă în inimă. Așa ar trebui să se numească această rugăciune, nu rugăciunea inimii. Dar rugăciunea inimii după ce a coborât mintea, unii zic rugăciunea minții și bine zic, alții zic rugăciunea inimii. Bine zic și așa. Dar cel mai bine ar fi rugăciunea minții duhovnicită, îndumnezeită, a minții care e credincioasă lui Dumnezeu și îl ascultă pe Dumnezeu. Deci prima dată trebuie să faci efortul acela de a crede lui Dumnezeu și cuvintelor lui. E o aberație să pornești pe calea aceasta de a cunoaște rugăciunea inimii și de a face rugăciunea aia atâta timp cât tu ai îndoiel sau nu crezi în Dumnezeu sau crezi parțial. Păi mintea atunci nu e dezrobită. Nu e curățită. Ea nu e luminată. Ea ce duce acolo jos? Ce duce? Și dacă ea nu e luminată, exact cum se întâmplă cu sfinții. Dacă sfinții nu sunt cu adevărat sfinți, natura îi face praf. Îi ucide. Nu se supună lor. Așa și natura interioară a inimii te face praf pe tine ca minte care te duce să faci ordine pe acolo. Nu ai nicio putere. E ca și cum ai intra într-o herghelie sălbatică de cai care zici ho, 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 ce ho, ho, ho. Lasă-i în cale, pe eu, lasă-i. Ce? Face cu tine, te joacă în picioare toți. Așa Așa este un om care coboară în inimă și crede el că în 7 pași și nu știu ce, în 10 pași și nu știu ce, că îți reții respirația, respiri nu știu cum, 7 pași și să-i stăpâni nu știu. Nu stăpânești nimic. Inima te va face praf și pulbere, adică pornirile tale instinctuale, adică pornirile tale de toate feluri, adică tristețile tale îngrozitoare, adică bucurile tale devastatoare și nepăsătoare față de alții, adică tot ceea ce stăpânește acolo și care un ca niște, ca toate stihiile la un loc, ca și vântul și marea și că și te ridici tu și zici, fără credință, taci, încetează și îți trage un val, o palmă de nu te vezi, cu pește, cu tot. Adică nu, te ascultă pe tine mare, să strigi tu, taci. Dacă tu nu crezi în acela care a strigat, taci și încetează și marea a trecut și dacă nu te duci cu el, fără el n-ai ce căuta pe acolo. Și atunci ai prima dată rugăciunea minții care crede lui Hristos și se închină lui și crede pe cuvânt. Știți, aici e... Noi toți zicem, credem. Noi cei care suntem aici, zicem, da, noi credem. Dar să-L crezi pe cuvânt, pe Hristos. Pe cuvânt, nu? Că credem în principiu, așa, în principiu, credem că există ceva așa. Să-L crezi pe cuvânt, pe cuvânt. Noi nu credem pe cuvânt pe Hristos. Noi nu credem că fericit este, mai fericit este a da decât a lua cu nici Hristos. Noi nu credem, zice Pavel, că a zis așa Hristos. Noi nu credem că fericiți cei sărași cu Duhul. Sau foarte puțin credem asta. Noi nu credem că fericiți sunt cei milostivi. Nu credem, sau credem foarte greu asta. Că dacă am crede cu toată ființa, am fi mai milostivi. Nu credem că fericiți sunt cei blânzi. Noi zicem, de dai n-ai. Trebuie să răspunzi cu asprime, Doamne, să pui rânduială. Noi nu credem că sunt fericiți cei blânzi. Noi nu credem, zicem, cei blânzi sunt proști. Să cotiți proști de toți și nu știu ce. Noi nu credem că fericit este să faci pace, ci să spui părerea și să dai cu barda dacă e nevoie. Și aceia sunt socotiți pe pământ mare. Oi, când a zis ăla și a făcut și a adres și a impus și nu știu ce. Ăștia sunt suite până la cer pe, între oameni. Nu cele care le-a zis Hristos. Ce să mai zicem de sfârșitul poruncilor în care zice fericit vei fi, veți fi când vă vor ocărâi și vă zice și vă vorbi de rău oameni. Și păi noi suntem disperați, deznădăjduiți, mă sinucide. Ce te-am ales pe tine dacă uite că oamenii nu mă respectă, nu mă cinstesc, nu mă laude, nu? Să fii fericit atunci. Nu credem asta. Cine crede asta? Adică tu, noi nu credem în cuvintele lui Hristos și atunci n-ai. De aceea nu prea vrem pe nimeni să facă rugăciunea inimii. Știți că e ușor să zici, fă rugăciunea inimii, fă rugăciunea. Și ziua așa ca o mantră, da, na, 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 și tot vrei, da, bine, nu-i rău, nu-i rău. Dar cu ce credință cobori tu în inima ta? Că te sfâșie inima ta. Cobori cu o credință care dacă te apuci tu fără să ai o credință totală în cuvintele lui Dumnezeu și să așa doar locuiești în tine Hristos crezând în El. Și ceea ce cred în mine, eu voi veni la El și, la El și voi cina la El, eu și Tatăl meu. Adică trebuie să crezi, dar nu așa în principiu, ci în cuvântul Lui. Și dacă nu crezi în cuvântul Lui și tu cobori în inimă, praful se alege de tine. Am văzut oameni care s-au coborât așa în inimă și au luat o razna cu mințile. Am văzut oameni care n-au crezut de plin în Hristos sau numai în parte și au ajuns la erezii mari. Deci te mănâncă diavolul pe pâine așa. Te pune pe pâine și te mănâncă dacă tu cobori cu îndoieli și cu anumite păreri ale tale. Și zici tu că așa stăpânești tu inima. Sau zici că numai cuvântul, numai numele lui Iisus Hristos e în principiu destul ca să se supună acolo. Nu e în principiu destul. Pentru că numele lui capătă putere atunci când tu crezi de plin în el. Altfel nu. Că și diavolul zice numele lui Iisus. Și ce? Se mântuiește că zice numele lui Iisus Hristos? Și că rostește numele? Nu se mântuiește. Și nici nu e terminat. Deci credința îl face pe diavol să se cutremure. Credința vie în ceea ce a spus Hristos. Și atunci tu acela, pe acel, așa crezând, cobori după aia în inimă și atunci începi să se supună stihire, să se dea la o parte, să se teamă. Și atunci, de așa atunci, cu multă strânare și ținându-te de Dumnezeu și de poala hainei Lui și coborând cu El acolo, nu de unul singur și nu crezând tu că rezolvi treaba, că ești mai tare și nu, și nu în 7 pași și nu în 20 și nu în 100. Nu știu. Părintele Zaharia Zaharu zice că e adevărat că de-abia acolo în inimă se vede credința minții cu adevărat și acolo se botează mintea. Deci e și un botez al minții de pline. E ca și mai spune, Doamne, un om îl cunoști nu când e bine fericit undeva și învață la școală, adică un medic bun, să zicem, îl cunoști nu când stă pe băncile școlii și poate să ia numai 10. și cunoaște din doască în doască totuși de așa, ci când lucrează acolo jos la chirurgie și la acolo unde se primesc bolnavii și trebuie să faci ceva și trebuie să lupți și trebuie să știi și trebuie să faci, acolo se cunoaște medicul dacă e bun sau nu e bun. Nu, când învață și ținut pe mâini de părinți, nu plătește nimic, nu face nimic, el numai trebuie să învețe, poate să reține perfect, dar s-ar putea să nu fie bun. Așa e și inima, deci la nivelul ăla poți să zici tu multe, dar după ce cobori acolo și începi cu tine lupta și să-ți oprești instinctele și pornirile și nebuniile și să ții, acolo lupta aceea se botează inima. Adică acolo cu adevărat ea se recunoaște a lui Hristos sau nu. Acolo, dacă nu coboară cu destulă credință, inima poate să o ia razna. Poate să se mândrească. Poate să înceapă să îi se pare că știe mai mult decât alții. Poate să înceapă să îi se pare că are viziuni și vedenii. Poate să deznădăjdească. Deci acolo e ca și cum trimiți un om, țin minte, am avut un părinte duhovnic deosebit, părintele Ioan Cojan, și lăsa să vină oamenii la mănăstire care vreau să intre la mănăstire, dar înainte de a zice că părinte, aici vreau să rămân, înainte de... Îl lăsa să stea și un an și doi. Dar dacă el zicea, gata părinte, de acum vreau să rămân aici, îl trecea printr-o încercare. Mare. Nu așa orice fel de încercare. Adică îl știa foarte bine pe omul ăla că de 2 ani stătea acolo și știa care e ispita lui cea mai mare. Nu știu care. Nu știu, fiecare avea câte o ispită. Și îți metea acolo, la unde era mai greu. Dacă ieșea întreg din ispita aia, bine frate, vino, te-ai botezat în focul ispitelor, în focul încercărilor, ieși pentru asta, dacă nu, nu ești pentru asta. Adică, de exemplu, a fost un prieten al meu care era, avusese el înainte de a intra acolo, cea mai mare iubire a lui, o fată, nu știu care, așa, și, gata, părinte, vreau să rămân. Perfect, vrei să rămâi? Perfect. E, ultima încercare, te duci cu fata aia, nu știu unde, să faceți un interviu la nu știu cine, cu același compartiment, în același tren, departe, nu știu unde. În aceeași... Băiatul a căzut, să zic că s-a reîndrăgostit, a luat iar razna, nu e mai trecut, nu-i mai dorea acum, nu-și mai dorea monahism, nu ești pentru monahism. Adică, era încercare absolută. Dom'le, poți sau nu poți? Nu pot. Și mai bine, cum zicea părintele Cleopa, Sfântul Cleopa, Ilie, zicea, mai bine un creștin smerit în lume, cunoștându-și măsurile, de 1000 de ori mai bine, decât unul mândru și bolnav din monahism. Și gata, cu asta încheia. Nu mai vorbim, o să răspund doar la întrebări. Ce să facem cu patimile, felul rele de a fi, care ne luptă uneori zilnic? Să lupți cu ele, adică să stai împotriva lor sau să nu le bagi în seamă. Sunt foarte, foarte multe, mai ales la nivelul minții, în care nu trebuie să stai în fața lor. Lasă să spun acolo tot ce vor, tu să lupți cu cele care vor să iasă în evidență prin faptă, să te pună să faci ceva. Cu acela să lupți. Exact cum zicea părintele Arsenie Boca, zicea în faptă să fii totdeauna ca și croitorul care măsoară de 9 ori ca să tai a 10-a oară. Știți că la croială, nu mai, dacă ai tăiat greșit, s-a terminat, numai că lasă că mai punem o bucățică așa. Păi se vede, nu mai merge. Și atunci, ca să, înainte de a tăia, adică ai fapta, tu judecă de 9 ori. Deci la nivelul minții, ca păcat al minții, dacă păcatele vin doar la nivelul minții, nu le bagi în seamă, le treci cu vederea, le uiți, ca și cum ar fi. Dacă le bagi în seamă și te stresezi de ele, le dai mai multă putere. Dacă tu din start zici, nu mă interesează, nu sunteți la Hristos, nu scrie de voi în Evanghelie, nu scrie de voi în conștiința mea, n-am auzit că ați fi bune pe undeva, chiar am experiențe rele cu voi, că v-am mai făcut din când în când și ați ieșit niște dezastre, deci nu. Și dacă e așa, acolo le lași în pace să urle câte vor și tu îți faci treaba ta. Dacă încearcă să se facă, să se făptuiască, cu acelea lupți și acelea gândești și cum zicea Părintele, cum zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, să tremure mâna ta pe banul tău când îl dai, adică să-l muncești banul ăla când îl dai săracului și să se asude mâna ta când îl dai, e, așa trebuie să fie când faci tu fapta, orice faptă, să te gândești, măi, să tremure mâna, fac bine sau nu fac bine. am experiență legată de lucrul ăsta, e bine ce fac eu, ce îmi spune mintea să fac, sau nu-i bine, acolo mai bine să întreb și pe unul și pe altul, să întreb și conștiință, să întreb și pe Dumnezeu în Scriptură, să întreb și pe prietenii cei mai buni care sunt și ei apropiați de credință. Cum să ne putem ierta aceste căderi, păcate, greșeli? Păi v-am spus, dacă sunt numai cu gândul, nu vă stresați cu ele, dacă sunt o faptă, hotărâți-vă că n-au fost bune și luați hotărârea că de acum nu mai faceți aia și că vă gândiți de 100 de ori. Nu o să puteți zice că nu mai faceți deloc, dar vă gândiți mult mai bine înainte. Asta e singura chestie care puteți să o faceți. Nu am încredere în cei care, vai, să plânge, să plânge și plânge. Știți, e așa de dulce, e atât de pervers firea umană, perversă firea umană, încât cu cât plânge mai mult și se pocăiește așa într-o pocăință fadă și fără rod, că nouă ni se pare că dacă plângem sau așa, gata, Dumnezeu ne iartă. Și nu zic că nu ne iartă, dar avem o ceva pervers în noi, încât după ce ne pocăim așa formal, exterior, sau nu știu cum, în interior, sau facem noi pe acolo, plângem, parcă ne simțim liberi și curați și acum putem din nou să facem păcatul, știți? Deci, numai bun ești să faci păcat. În sfârșit. Oh, mă simt liniștit. Wow, aș mai face iară nu știu ce. Păi lasă că după aia iară plâng, iară nu știu ce, iară. E foarte periculos. Nu! E de 1000 de ori mai valoros să zici nu mai vreau să fac așa, m-am hotărât să nu fac așa și nu că prin forța mea nu fac așa. Și fac așa dacă mai merg pe la omul ăla, fac așa dacă mai stau în casa aia atunci când vine și omul ăla, fac așa, deci trebuie să evit pe omul ăla, trebuie să evit situația aia, trebuie să... Mai degrabă tu hotărăști să nu mai faci un lucru prin faptul că te străduiești, să nu mai ajungi în situațiile alea, pentru că știi că acolo ești slab și cazi. Nu că lasă că, exact cum le spun la toți tinerii, dacă vreți să nu cădeți, nu stați pe același pat. Atâta tot. Nimic altceva. Ei, numai atâta. Da, da, numai atâta. Pentru că zici, dar numai puțin, doamne, ce e rău să stai puțin în pas să ne uităm la un film? Da, da, vei ajunge la tot felul de lucruri și căderi, la început mai mici, la mai mari și tot acolo vei ajunge. Nu că acum ne-am hotărât. Degeaba v-ați hotărât. Dacă stați pe același pat, se va întâmpla același lucru. Hormonul e mai tare, înțelegeți? Așa e, el ascultă de porunca lui Dumnezeu, înmulțiți-vă și stăpâniți pământul. Și el zice să ne facem treaba. Nu? Simte pe celălalt hormon care îi răspunde la chemare, vă pornim la treabă. Trupul e mai curat și mai sincer în căutarea lui și ascultarea de Dumnezeu decât sufletul. Dar sufletul trebuie să fie înțelept. Nu pui în fața copilului tortul și zici, abține-te. Nu se poate abține. Și atunci trebuie să nu îi pui tortul în față, la copil, la trup. Și asta este marea înțelepciune a minții. Eu cred că trupurile noastre ne vor judeca la a doua venire. Și că atunci când zice Scriptura Vechiului Testament, părinților, nu învârtoșați inima copiilor voștri, se referă și la asta. Adică mintea și sufletul nostru este ca un părinte care trebuie să-și țină sub stăpânire copilul, trupul și instinctele și pornirile și nu îl pui în fața unor situații totale de neputință de a se abține și zici, abține-te, abține-te, zic eu acum. Nu se abține, domnule, degeaba ne tot. Nu. Deci eviți situațiile. Eviți situațiile, asta este calea. Nu îl ispitești pe trup cu tot felul de situații limită în care el, de fapt, nu poate săracul, că el e așa-i făcut. E ca și cum ai duce foc un fân în pod și zici, nu te aprinde fânurile, nu te aprinde. Ba, se aprinde. Se aprinde că e un săracu uscat. Și se aprinde. Adică nu se poate altfel. Credeți-mă, asta zice Mântuitorul când zice, dacă mâna ta, piciorul tău, ochiul tău te duce în ispită, taie și aruncă-l de la tine. Nu zice, educă-ți mâna să nu mai greșească. Educă-ți ochiul să nu mai... Nu zice asta. E ca și cum ar spune, nu poți tu să-ți convingi trupul să nu cadă și îndepărtează de la tine situația aia. Asta vrea să spună un titlu. Îndepărtează la tine omul ăla care te ispitește. Nu, educă-te ca cu omul ăla să nu mai bârfești. Nu se poate. Evită cât poți pe omul ăla. Sau găsește soluții. Bagă-ți căști în urechi și te prefaci că asculți tot timpul muzica. Faci orice altceva. Găsești soluții. Nu că de acum vom vorbi și nu mai bârfim. Nu există asta. Înțelegeți? Dar oamenii tot nu înțeleg și se cred foarte tare. Zic, nu, că de acum ne-am hotărât. Pocăință. Ne-am hotărât și mergem mai departe. Oamenii se pocăiesc ca să poată face mai ușor și cu multă plăcere păcatul după aceea. Ăsta ajunge să fie pocăința oamenilor. Ori nu cred într-o asemenea de pocăință. Pocăința este aceea în care hotărăști căi prin care să eviți păcatul. Asta da. Asta da. Când aud un om, părinte, nu mai merg acolo. În sfârșit s-a pocăit omul ăsta. Asta e pocăința. Nu mai trec pe strada aia unde nu știu ce și nu știu cum. Nu mai merg în situația aia unde mine să înjur cu oamenii. Nu mai merg la fotbalul ăla unde înjuram toată ziua și nu știu ce. Perfect. Altceva, altceva, găsește soluții. De multe ori implică o anumită ruptură, o anumită de, poate trebuie să și te desparți de anumiți prieteni dacă ei te duc în ispitele astea, dar n-ai ce face altceva. Și îți găsești alți prieteni. Oane, nu mulți dintre oameni nu urmează tratamentele psihiatrice pentru că toți acești oameni sunt disprețuiți de societatea. Aici nu putem aștepta noi până să va schimba societatea în 30-40 de ani și noi să înțelegem pe aceștia și noi trebuie să se găsească soluții din partea societății acum la nivelul nostru. Și dacă oamenii aceștia au probleme, trebuie cumva forțați să-și ia medicamentația și tratamentul. Nu, ei trebuie să omoare sau să facă cine știe ce grozăvii ca după aia să zică, păi era cu probleme, ce să facem? Nu se poate. Nu se poate. Trebuie să se găsească soluții. Să zicem, Tatăl nostru. Tatăl nostru pentru familia asta și face aceea cuvinte.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră de această ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de tot rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor.
Cuvine-ți pe poate dora, să ne ferești pe tine răzătoare de Dumnezeu. Și acum pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât Elohimii și mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și în urmea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântează.
Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin. Dumnezeu să ne ajute.
Ne vedem mâine la 6 la Paraclis, la 6.45 la Parastasul Părintele Arsenie Boca, pe la 7.20 la Cuvânt, dacă vreți, dacă aveți întrebări legate de Părintele Arsenie și răspund la ele.